Intelecta. 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 Intelecta.
Kako pogosto zamenjate star mobilni telefon za novejšega, računalnik, drugo elektronsko opremo? Kam odvržete stare, neuporabne električne in elektronske aparate? Jih pustite poleg ostalih zastarelih naprav ležati nekje v predalu, v kleti ali na podstrešju? Jih morda vržete kar med gospodinske smeti, ker ne veste kam z njimi? Ali jih odnesete tja, kjer tovrstne odpadke zbirajo? Več o e-odpadkih v tokratni Intelekti. Pogovarjali se bomo z Alenko Gruden-Belavič iz Družbe za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS in Jakom Krancem z Društva Ekologi brez meja. Leta 2016 je svet odvrgel skoraj 45 milijonov ton elektronskih in električnih odpadkov, kamor sodijo televizori, mali gospodinjski aparati, električno orodje, razsvetljava, sijalke, računalniki, tiskalniki, električne igrače in zabavna elektronika, pravi študija Univerze Združenih narodov. Po ocenah Evropske komisije bomo samo v Evropi do leta 2020 odvrgli več kot 12 milijonov ton elektronskih in električnih naprav na leto. Več Jaka Kranc z Društva Ekologi brez meja.
E-odpadki so taka lepa beseda za bolj kompleksen termin, ki gre za vso elektronsko in električno opremo. Torej, v osnovi vse, kar potrebuje elektriko za delovanje, pa če je to prek baterije ali preko direktne povezave v omrežje. Odpadki so seveda taki izdelki, ki končajo svojo življenjsko pot, so eden bolj problematičnih odpadkov, ker v veliko primerih gre za nevarne odpadke. Problematični so pa predvsem zaradi tega, ker ta odpadkovni tok je vedno večji. Narašča eksponentno z razvojem in projekcije so slabe, tako da imamo pred sabo velik izziv. Ne samo, da pravilno ravnamo s temi odpadki, ampak tudi, da zasnujemo dobro te izdelke, da bo manj odpadkov, da bo ti odpadki manj problematični, da se bo dal ta oprema popravljati dlje, da bojo rezervni deli na voljo, da bomo garancije lahko uveljavljali in tako naprej. Delno je zagotovo tudi potrošna problem. Podjetja se zelo trudijo, delno se kriva tudi za to načrtno zastarelost. Nas probajo siliti prek svojega oglaševanja, da bi ja vsako leto menjali mobilne telefone, da bi menjali računalnike, čeprav naprej, računalniki so dober primer. V zadnjih 10 letih ni bilo kakšnega bistvenega napredka, da bi rekel, da smo res kakšen preboj tehnološki dosegli in računalniki enostavno še delujejo, tako da so potem drugi mehanizmi, ki jih lahko, če rečem, zlonamerni proizvajalci uporabljajo, da preko programske opreme navidezno upočasnujejo opremo, ne samo računalnike, tudi pri drugih je tak problem, potem problem je lahko tudi sama varnost uprave in tako naprej. Ampak ja, ni tako transparentno področje, kot bi si želeli, ni tako dobro urejeno, da bi imeli dober nadzor, ker dosti krat kupujemo veliko te opreme iz tujine in potem delno ne velja naša zakonodaja, nimamo dobrih številk, nimamo dobrih podatkov. E-odpadki v Evropi so tak velik problem, v bistvu samo za tretjino približno vemo, kaj se z njimi zgodi na koncu. Je imel Interpol in druge carine, skupni projekt, so raziskovali in so ugotovili, da nam dobesedno puščajo v Azijo, v Afriko, kjer potem z njimi ravnajo na zelo primitivne, na zelo okolju, predvsem pa zdravijo škodljive načine, da izločijo nekaj teh vrednih surovin, ki so notri.
Združene države Amerike, kot tudi Evropska unija, elektronske odpadke v veliki meri odlagajo daleč od doma. Odpadki končajo na deponijah v Hongkongu, na Kitajskem in drugod po Aziji in v Afriki. Tam zaradi pomankanja sistema za ravnanje z odpadki onesnažujejo okolje, izkoriščeni delavci, velikokrat tudi otroci, pa v mnogih primerih za mizerno plačilo iz njih jemljajo še vitalne in uporabne dele. Jaka Kranc.
Zadeva je res kompleksna, imamo Baselsko konvencijo, ki prepoveduje že dolgo časa izvoz nevarnih odpadkov, ne samo odpadkov, ampak seveda nekaj je črni izvoz, pa siva ekonomija na carinah je težko preverjati vse kontejnerje, tudi največkrat se dogaja to, da dejansko izvažamo odpadke pod pretvezo, da je to rabljena oprema, da je še delujoča, ker Če samo se spomnite, poslušalci, svojih telefonov ali pa drugih aparatov, koliko različnih enih priključkov za polnjenje imajo. In če si predstavljate, da pride en kontejner polno preme na inšpekcijski nadzor, nimajo oni teh konektorjev, da bi sploh lahko prižgali te naprave, tudi tehnično večino niso sposobljeni, da bi preverjali, ali je zadeva delujoča ali ne, tako da nam na ta način dosti zadev polozi. Na srečo se vidi, naprimer, uganje, zelo znano tako odlagališče, kjer poteka predvsej te predelave, ali v Bloši, se vidi, da dosti stare naše opreme tja končava. Ni vse tako, najnovejša tehnologija, tako da ni na nek način opolnomočenje tistega lokalnega prebivalstva, ker se tam tudi učijo popravljati in malo nadgraditi to neformalno razgradnjo in reciklažo, ki jo imajo, ampak ki nam končujejo tam naše odpadki najstarejši, torej najbolj problematični, mogoče naprimer katodne cevi, ki imajo ogromno svinca pa barija, starejša oprema, ki seveda spet ni tako primerna za ponovno uporabo ali pa za vzdrževanje in za, da bo lokalno prebivalstvo dolgo služil, ker dosti krat slišimo od koga argument, ja, se mi izvažamo to dobro in pol to vsem na zelo pocen način omogoči, da se priključijo na internet in imajo vse dostopno. Ne? Ampak če ti dobiš nekaj, kar je na pol odpadek in ti bo mogoče res nekaj dodatnega dela delalo še pol leta, to ni velik učinek. Sploh, če pomislimo, kakšne sisteme zravnane z odpadki imajo tam, ker v končni fazi bo pa čez tisto leto pa takoj odpadek. In ne bo, nimajo schem, zravnanje z odpadki ni tega koncepta razširjene odgovornosti, ni sistema, da bi oni varno s tem ravnali.
Potrošniki v želji po novem, boljšem aparatu vedno hitreje menjujejo telefone, računalnike in tablice. Več o tem, koliko elektronskih in električnih odpadkov zberemo v Sloveniji, Alenka Grudan-Belavič iz družbe ZEOS.
V Sloveniji na leto zberemo povprečno okoli 13 tisoč ton odpadne električne elektronske opreme. Razveseljiv je podatek, da te količine iz leta v leto naraščajo. Smo primerljivi tudi z evropskimi državami, naprimer v Evropi se zbere na letni ravni okrog 4 milijone ton tega odpadka. Treba se pa zavedati, da e-odpadki so eni najhitreje rastočih odpadkov, posledično tega, ker tudi te opreme narašča tudi količina to vrstne opreme, ki jo potrošniki kupujemo in ki jo vsako leto trg proizvede.
Zelo veliki onesnaževalci okolja so telefoni, saj jih potrošniki pogosto zavržajo že po 2 letih. Z njimi pa v odpad romajo tudi polnilci. Polnilci vseh vrst predstavljajo kar 1 milijon ton odpadkov. Velikokrat pa sploh niso poškodovani in bi jih uporabniki lahko obdržali, če bi proizvajalci še bolj poenotili standarde in bi več naprav uporabljalo enak polnilec. Treba je poudariti, da sodobne tehnološke naprave vsebujejo tudi škodljive snovi, ki ob nepravilnem odlaganju pronicajo v okolje in lahko imajo škodljive posledice tako za okolje kot zdravje. Kaj se torej zgodi, če odvržemo elektronske odpadke tja, kamor ne sodijo? Alenka Grudan-Belavič in Jaka Kranc.
Recimo, če se, bom se postavila na čist, bom tako, znano zadevo. Otroška igrača. Otroška igrača ima baterije, vsaka. Če imamo srečo eno, če ne, ima 4, več. Sami vemo, kaj se zgodi, če to igračo leto, 2 pozabimo v predalu. Mal na strese, ko odpremo baterije, ne? Zdaj si pa predstavljajte 13 tisoč ton takih zadev, ki so recimo v gozdu in polovica jih vsebuje baterije. Koliko čist plastično izteka teh težkih kovin, samo iz baterij, da ne govorimo o drugih zadevah. Ne? Tle so nevarne komponente, recimo televizor, stari televizor iz CRT ekranom pa monitorjem, ne? Vsebuje težke kovine, steklo, svinec, to je potrebno ločeno odstraniti, te premaze odstraniti, če je to odvrženo v naravo, se razbije, to prehaja potem v zemljo, v podtalnico, v vodo, potem odpremo pipo in vemo, kaj se zgodi. Enako živo srebro recimo iz žarnic. Res, da ga je minorna količina, ampak če zberemo žarnice recimo v povprečju Slovenije 150 ton, je kar nekaj. Ne govorimo o nekih blaznih količinah živega srebra, ampak še vedno. Zakaj, če ga lahko damo, zadajo na pravilno mesto, se ta zadeva lahko zajame in se vrne v proizvodno kot sekundarna surovina. Eno je, bom rekla, nevarnosti za okolje, drugo pa so izgube sekundarnih surovin. Dobro vemo, da resursi naravnih surovin se zmanjšujejo, mi pa v bistvu jih z nepravilnim odlaganjem, kar to lahko naredi, bom rekla, najbolj učinkovito ločevanje odpadkov je na viru nastanka, to pomeni, ko meni odpove mobilni telefon, najlažje ga jaz oddam na pravo mesto in če naredim to, potem ima do konca pravo pot in je reciklaža in varovanje okolja zagotovljeno. A ne? Okolikor se zadeva vrže v nepravilni zabojnik, se v več kot polovici primerov zadeva porazgubi in ni več učinkovite ne reciklaže in ne varovanja okolja. Recimo hladilniki, ne, veliko krat imamo, mi to pravimo, nepooblaščene zbiralce, ko nam na dvorišču odrežejo kompresor. Zdaj ne vem, tisti, ki ste to že videli, veste, na dvorišče se nam razlije olje, gospodinje, ki kuhamo, ne, olje zbiramo in ga nosimo na zbirni center, ne, tam nam pa steče po dvorišču, pa je to bolj nevarno olje kot naše gospodinsko. Plini, ki so toplogredni, saj v starejših modelih hladilnikov, izidejo v okolje, izidejo v naš zrak. Če to damo na zbirni center, naša schema to prevzame, gre v reciklažne centre, se to zajame in se plin gre na pravilno odstranjevanje, olja se zajamejo, se prečistijo in zopet imamo varovanje okolja, imamo ustrezno reciklažo, imamo pridobitev sekundarnih surovin in jaz mislim, da to je pravi način in pravi korak.
Potem imamo v pri mnogih e-opremah premaze ali pa aditive v sami plastiki pa drugih materialih za ognevarnost in dosti tega je lahko zdravje škodljivega. Imamo tudi cel seznam prepovedanih substanc, potem imamo v nekaterih starejših, če se res na prvo opremo umimo, so vsebovale tudi lahko azbestne dele, so lahko radioaktivne dele, tega seveda ne ogrejujemo več. Potem so lahko komponente same problematične, naprimer, če pomislimo baterijo, ima lahko notri kisline, druge težavne zadeve, sama osnovna plošča elektronike lahko vsebuje PCB, ker so spet neke organske onesnažila, ki se ne razgradijo v naravi in ostajajo, podobno kot DDT, ki je bil tak znam pesticid, tudi zdravje škodljivo. Predvsem so pa ti škodljivi potencijali zelo potencirani, če z njimi kot odpadki narobe ravnamo, če to sežigamo, se vse te klorove spojine spreminjajo še hujše in ljudje to odihavajo. Te slike iz Afrike, Južna Azije so res grozne v resnici.
Kot še poudarja Jaka Kranc iz Društva Ekologi brez meja, v Sloveniji v naravi konča zelo malo tovrstnih odpadkov.
V Sloveniji tega niti ne zaznavamo tako. Pri teh prvih popisih, ki smo jih delali, je bilo prisotno mogoče na, to smo prav računali, da je bilo na približno mogoče 15-tini odlagališč samo ali pa še manj, da je mogoče kakšen mešalnik tam ostal, kakšen pokvarjen fen, take zadeve ali pa baterije se pogosto najde, ker so majhne in ostanejo. Ampak v resnici, ko letos osvežujemo podatke, ni tega veliko vidno na srečo, tako da se vidi, da sistem je napredoval in da tudi ljudje oddajamo, imamo več možnosti za oddajo, kar je seveda pozitivno vplivalo na ta trend.
Odpadna elektronika pa ni le odpad, gre za materiale, ki se jih da ponovno uporabiti. Podatki Združenih narodov razkrivajo, da so Švica, Švedska in Norveška na tem področju najnaprednejše, saj jim uspe reciklirati okoli 70% vseh elektronskih odpadkov. Drugi predeli sveta precej zaostajajo. Tudi v Sloveniji recikliranje obsega zelo majhen delež. Slovenija je po podatkih Združenih narodov s 33% recikliranih elektronskih odpadkov malce pod evropskim povprečjem. Leta 2016 je povprečni Slovenec odvrgel za 16 kg elektronskih odpadkov. Več Alenka Grudan-Belavič iz družbe ZEOS.
Stopnja recikliranja oziroma stopnja zbranih je odpadkov glede na tovrstne odpadke dane na trg na letni ravni je v Sloveniji okoli 40%. To je v primerjavi z evropskimi državami v redu rezultat, če vemo, da povprečno je v celi Evropi stopnja recikliranja oziroma stopnja zbiranja tovrstnih odpadkov okoli 35%. Smo pa seveda še nekoliko oddaljeni od najboljših držav, to so Norveška, Švica, Švedska, ki pa zberejo okoli 49% tovrstnih odpadkov glede na to opremo dano na trg v enem letu. Bomo se pa vsi skupaj mogli še zelo potruditi, ker zakonodaja tako evropska kot slovenska nam nalaga, da zadostimo zakonodajni stopnji zbiranja 65% do leta 2021, kar je zelo visok odstotek glede na to, da smo v povprečju sedaj na 40%.
Gospodinjske aparate, elektroniko in informacijsko opremo delno obdelamo v Sloveniji, pojasnjuje Jaka Kranc. Ostalo pa izvozimo v tujino, v Italijo, Avstrijo, Nemčijo, kjer imajo vzpostavljene sisteme za reciklažo.
Mogoče to, da v Sloveniji niti nimamo vseh postrojitev ali tovaren za recikliranje, tako da je večina kar je teh kompleksnejših komponent, mi naredimo pred recikliranje ali pa razstavimo na osnovne, na manjše dele, na enostavnejše dele, grobo recikliramo, tako rekel, ostalo pa potem pošiljamo v tujino, kjer so za to specializirani obrati, ki potem lahko res nazaj prevzamejo to vrednost, ki je ugrejena v sam izdelek. Če pomislimo, en mobilni telefon ima lahko tudi 40, 50, 60 različnih kemijskih elementov noter in je dosti raznih redkih kovin in redkih kovin v Evropi pričemo, ne, pridobivamo, smo popolnoma odvisni od dovoza in na ta način jih lahko nazaj zagotovimo v lastni tako krog in tudi na ta način preprečimo drug vidik problematičnosti e-odpadkov in e-opreme. Če pomislimo, da je za delovanje naprimer nekega čipa potrebno mogoče teh 20-30 različnih kemijskih elementov, ki so redke kovine. Redke kovine ne nujno pomeni, da jih imamo malo na zemlji, ampak večina to pomeni, da jih je zelo težko pridobivati ekonomsko poceni in zato so dragi postopki ali so pa spet na škodo zdravja in okolja. Tako da če pomislimo, če lahko en proizvod naredimo tako, da bo dlje živel, da bo manj odpadka, pomeni, da lahko odpade, ne vem, 20 rudnikov mogoče zaradi tega in vse, kar je s tem povezano. Tako da so posredni vplivi tudi veliki, tudi potem se lahko pogovarjamo, kako poteka sploh dobava surovin do raznih proizvajalcev. Kakor vem, v Sloveniji nimamo ogromno proizvajalcev e-opreme, vem, da nekaj jih imamo, ne vem pa, če tudi sami spremljajo svojo dobavno verigo, če vejo, a dobivajo mogoče kakšne minerale iz konfliktnih območij, Konga naprimer ali kaj podobnega, veliko se da narediti.
V primerjavi z drugimi evropskimi državami v Sloveniji dokaj učinkovito zbiramo e-odpadke. Glede na količine dane na trg, jih zberemo dobrih 40%. Več o sistemu ravnanja z e-odpadki Alenka Grudan-Belavič.
Sistem ravnanja z odpadki deluje po sistemu tako imenovane podaljšane odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da mora proizvajalec, ki prvi lansira na trg opremo, ki se tretira v nadaljevanju kot e-odpadek, poskrbeti in tudi zagotoviti sredstva za zbiranje, obdelavo, predelavo in recikliranje tovrstnih odpadkov. S tem namenom smo v Sloveniji ustanovljene scheme ravnanja oziroma postavljeni načrti ravnanja za odpadno električno elektronsko opremo, ki zagotavljamo to zbiranje tako pri komunalnih podjetjih, pri trgovcih, pri distributerjih, da pač ta oprema najde ustrezno pot in tudi, da se potem reciklira in obdela na pravilen način.
Več o različnih možnostih odlaganja e-odpadkov Jaka Kranc.
No, ker, ko gre za manjše odpadke, imamo res težnjo, da jih damo mogoče v predal, pa mogoče zbiramo nekaj časa, ampak to v resnici ni tak problem. Imamo več možnosti za oddajo. Večina komunal ima mogoče parkrat na leto organiziran prevoz mobilno zbiralnico, kar je zagotovo težko ujeti, če ne vemo točno, kdaj je in kje. Vedno več je zabojnikov, kot jih ima podjetje Zeos, kjer je možno oddaja vseh do malih gospodinskih aparatov, tako da mogoče cela televizija seveda tja noter ne bo šla skozi tisto odprtino, ampak baterije in manjša oprema zlahka, od telefonov, računalniških mišk, tipkovnic, fenov, kuhinske razne tem drobne opreme, brez problema. Seveda lahko damo tudi ob nekupu novega izdelka, to samemu prodajalcu, ker so oni obvezani, da to prevzamejo in potem predajo naprej v pravilno ravnanje. Tako da najhujše, kar lahko naredimo, da to damo med mešanimi odpadki. Sploh baterije so zelo nevarne, ker se lahko prihaja tudi potem do žiga in onesnaži vso tisto biomaso, uničuje kompost in ni zdravo ne za nas, ne za okolje.
Pri tem je zelo pomembna dobra obveščenost javnosti glede pravilnega ravnanja s tovrstnimi odpadki. Alenka Gruden-Belavič.
Naše podjetje Zeos že vsa leta našega delovanja od operativnih začetkov v letu 2007 vsako leto zelo veliko namenjamo poudarka na ozaveščanju, tako z akcijami, predvsem s šolami, mladino, vrtci. Imamo pa seveda za ozaveščanje vedno je premalo sredstev in zato se poslužujemo tudi evropskih možnosti evropskih sredstev in v teku imamo tudi live projekt ozaveščanja, ki je že naš drugi projekt. Mislim pa, da je ozaveščanje v Sloveniji glede ločevanja vseh vrst odpadkov na kar visoki ravni. Kar se tiče e-odpadkov, imajo ljudje zelo veliko možnosti brezplačnega oddajanja, tako v zbirnih centrih, v svojih občinah, kjer živijo, pri trgovcih, ob nakupu nove opreme. Trgovcem se lahko odda manjše e-odpadke in pa baterije ter sijalke tudi brez obveznosti nakupa. Večje, ko kupiš recimo hladilnik, lahko starega brezplačno oddaš trgovcu na prodajnem mestu. Potem imamo razni zbiralniki, ki so potem na voljo. Smo pa mi tudi, Zeos je lansiral v sklopu projekta tudi ulične zbiralnike, ki so v tem trenutku nameščene na 162 občinah. Jih pa stoji po Sloveniji preko 600, kar lahko pogledate si na naši spletni strani Ecikliraj, kjer so te vse lokacije navedene.
Kot še pojasnjuje Alenka Gruden-Belavič, v družbi Zeos izvajajo projekt Life, s katerim želijo še bolje informirati javnost o pravilnih načinih ravnanja z elektronskimi in električnimi odpadki.
Naš projekt Life, Ecikliraj, izvajamo v bistvu, to je že naš drugi Life projekt. Naziv projekta je gospodarjenje z e-odpadki, pač na kratko smo mi rekli Ecikliraj. Vrednost projekta je skoraj 1.800.000 evrov in je sofinanciran tako strani Evropske komisije projektov Life in sicer v stopni 60%, kot tudi strani našega ministrstva za okolje in prostor v 10%. Razliko seveda krijemo mi iz našega sklada ozaveščanja. Projekt je 5-leten in ga bomo zaključili konec leta 2020. Primarni cilj projekta je ozaveščanje potrošnikov oziroma dvig ozaveščenosti potrošnikov pri ravnanju z odpadki, ker treba se zavedati, da odpadki so res posebna vrsta odpadkov, ki vsebujejo veliko nevarnih komponent, recimo sijalke so posebna vrsta odpadkov, baterije vsebujejo in tudi s pravilnim ravnanjem lahko zagotovimo zelo veliko sekundarnih surovin in zmanjšamo odlaganje odpadkov, ker stopnja recikliranja pri pravilni predelavi je med 80% in 90%, kar je zelo, zelo visoko. V okviru projekta imamo več akcij, tako smo namestili pri naših partnerjih oziroma trgovcih, kot so Big Bang, Merkur, Mercator, Tehnika, Gorenje, zelene kote, kjer lahko še bolj vidne zelene kote, kjer lahko končni potrošnik odda to vrstne odpadke. Zraven smo priključili tudi aktivnosti ozaveščanja akcij. Recimo v teh zelenih kotih zbiramo e-odpadke za rdeče noske, skupaj z njimi, ki so tudi naš partner projekta in naredimo še z roko v roki nekaj dobrega, bom rekla, za dobrobit celotne družbe. Ulični zbiralniki, ki smo jih namestili, kot sem že prej povedala, v 162 občinah, imamo jih skoraj 700 postavljenih, so se izkazali za zelo učinkovito mesto brezplačnega oddajanja za nas občane. Se so postavljeni na eko otokih, ki so v bližini domov, ker verjetno se boste vsi strinjali, da če nam odpove hladilnik, vemo, kam ga peljemo na zbirni center, če nam odpove fen ali pa še kakšna manjša zadeva, kot je mobitel, igrača, se mal prestavlja po domu, veliko krat troma v mešane odpadke v embalažo. Kar je nepravilno, izgubimo sekundarne surovine, te odpadke potem težko najdejo, pot pa tudi, če najdejo, so zelo poškodovani in je otežena reciklaža in seveda posledično se stopnja reciklaže s tem zmanjša. Ločene frakcije imamo manjšo stopnjo, kar posledično tudi predstavlja potem višjo položnico za nas občane, ker morajo nekdo to delo opraviti namesto nas in seveda to se odraža tudi na stroških ravnanja z odpadki na občinski ravni oziroma na ravni vsakega posameznika. V sklopu projekta, kot sem že prej rekla, smo tudi naredili mobilni zbiralnik, ker Slovenija, vemo, niso samo urbana naselja, kot je Ljubljana, ampak je veliko ruralnih občin, ruralnih vasi, kjer so zbirni centri zelo oddaljeni. Te ljudje ponovadi nimajo te možnosti bližine oddaje odpadkov, ker so naselja zelo razpršena in zato smo se odločili narediti mobilni zbiralnik, ki kroži po Sloveniji, bom rekla, skupaj s komunalnimi podjetji, imamo akcije mobilnega zbiranja, kjer tudi te občani oziroma državljani lahko blizu svojega doma oddajo to vrstne odpadke in se seznanijo s pravilnim ravnanjem s to vrstnimi odpadki. Seveda, brez družbenih omrežij ne gre, zato spletna stran Cikliraj, Facebook, Instagram, več si lahko pogledate, pa tudi na, kot sem že prej rekla, na naših spletnih stranih ali zeos.si, e-cikliraj, kamo ste lepo povabljeni.
Kot dodaja Alenka Grudan-Belavič, je bil njihov prvi projekt Life uvrščen med 8 najbolj uspešnih projektov ozaveščanja javnosti v Evropi.
V sklopu prvega projekta smo se fokusirali predvsem na ozaveščanje mladine. Tako smo izvedli akcije in akcije zbiranja na preko 300 šolah slovenskih, predvsem osnovnih šolah, tudi nekaj 10 srednjih šolah. V sklopu te akcije smo naredili promocijsko vozilo e-transformer, kjer je na plastičen način in preko filmov predstavljeno ravnanje z odpadki. Tako lahko v tem našem e-transformerju, ki še vedno kroži po Sloveniji, po šolah, na raznih dogodkih, vidimo, kako je sestavljen, ne vem, mobitel, katere nevarne sestavine vsebuje, kako je sestavljen pralni stroj, hladilnik, da ima kompresor, da so noter olja, da so plini, da je to pač nevarna zadeva, da v sijalkah najdemo živo srebro in potem so določeni podatki in navedbe, kaj se zgodi, če je to nepravilno odloženo, recimo med mešane odpadke, skozi projekcije na 3 LCD ekranih se prikazuje tudi za mladino film o pravilnem ravnanju in pa posledicah nepravilnega ravnanja s tovrstnimi odpadki, seveda pa imajo vsi obiskovalci ta možnost tudi, da vdajo manjše aparate. Tako da zadeva se je izkazala za zelo učinkovito sredstvo za ozaveščanje predvsem mladine, osnovnošolskih otrok in pa tudi vrtčevskih. V okviru tega projekta smo tudi izvajali več akcij, predvsem na področju ozaveščanja, nekaj tudi zbiranja. Smo pa zelo veseli, da smo s tem projektom bili uvrščeni med 8 najboljših ozaveščevalnih projektov v Evropi, kar nam je tudi dalo spodbudo, da pripravljamo nove projekte na področju ozaveščanja in odpadkov, odpadnih baterij v Sloveniji.
Prostora za napredek na področju ravnanja z elektronskimi in električnimi odpadki pa je v večini držav, tudi v Sloveniji, še zelo veliko.
Po naših podatkih pa analizah je verjetno še rezerve za povprečno 41%, kjer najde pa tudi evropske analize so pokazale, da je zajem odpadkov preko podaljšane odgovornosti proizvajalcev, kar smo skupne scheme oziroma nosilci načrtov smo, je v povprečju tam 30-40%, ostalo najde druge poti, nelegalne, legalne, nepravilne. Tako da mi mislimo, da v Sloveniji je še vedno vsaj 30-40% potencijala za zbrane količine. To pa seveda bomo deloma lahko zagotovili z ozaveščanjem. Deloma bodo pa mogli tudi zakonodajalci oziroma bom rekla inšpekcijske službe nekaj narediti, da pač se te nelegalne oziroma nepravilno ravnanje prepreči in da zadeve najdejo pravo pot.
V Sloveniji pride vsako leto na trg 32 tisoč ton električne in elektronske opreme ali 16 kilogramov na prebivalca. Z tega vidika se uvrščamo med države, ki nadpovprečno kupujejo te izdelke. Še bolj potrošniške od nas so Belgija, Švica, Danska, Francija, Velika Britanija, Nizozemska in Norveška. Ob dejstvu, da količina e-odpadkov zaradi napredka tehnologije narašča, ob dejstvu, da je povprečna življenjska doba računalnika danes od 18 do 24 mesecev, a ne zato, ker bi bil pokvarjen, postaje recikliranje e-odpadkov še posebej pomembno. Nujno je iz okoljskega vidika, velik potencial pa ima tudi kot krožna gospodarska dejavnost. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila Intelekta. O problematiki povezani z elektronskimi in električnimi odpadki smo govorili z Alenko Gruden-Belavič iz družbe ZEOS in z Jakom Krancem iz društva Ekologi brez meja. Za zvok je skrbel Jernej Boc, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo sem pripravila Martina Černe.
Intelekta.